بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumswalia na kumsalimu kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Awali ya yote ni washukuru wazee wasimamizi wa msikiti huu kuweza kutoa fursa kwa ndugu zao. Lengo na madhumuni ni kukumbushana na sisi, alhamdulillah, hatuuzi mawaidha, sisi hatuuzi mawaidha wala sisi hatuuzi dawa, hatuuzi mawaidha, hatuna michango baada ya mawaidha sisi, wala pia hatuuzi CD za mawaidha, hatuchumi kupitia kalamu Allah wa kalamu Rasul alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo na watu weni shaka hakutokuwa na michango wala sitohitaji nauli ya kurudi nilipotokea. Lengo na madhumuni ya sisi kuja hapa ni kuweza kunasihiana na kukumbushana yale yanofungamana na dini yetu ya Uislamu. Tupo katika zama za fitan, zama ambazo fitna imekuwa ni kama vile mawimbi ya bahari. Ikija fitna hii na kuja nyingine, tunaishi katika wakati ambao inasadiki kauli yake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil-ghuraba. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo ameitaja al-Imamu Muslim, Uislamu umeanza hali ya kuwa ni mgeni, gharib. Gharibu ni mgeni, na mgeni katika mji hujulikana na wenyeji, ana vipambanuzi au ana sifa ambazo wenyeji wakimuona wanajua huyu ni mgeni, ni mwana waani, mbona hatumjui, au yakupi, au sio, atokia wapi, huyu ni mgeni. Atashangaliwa, kwa maana watu watamshangaa, atanyoshewa vidole. Hivi ndo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ulianza Uislamu, bada al-islamu ghariba, Uislamu ulianza ni mgeni, kwa maana ulianza kama vile mgeni anapokuja katika mji, watu wakayaona ya ajabu mafunzo ya Uislamu. Rasul alayhi salatu wassalam pekee ameteremshwa wahi, anaanza kufanya kazi ya da'wa. Jamii inamkataa, jamii inaona amekuja na mambo mapya. Aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Huyu Muhammad atujalia atupatia sisi muabudiwa mmoja badali ya waabudiwa wengi. Aja'ala al-aliha, aliha ile waabudiwa au miungu mingi waliokuwa wakiabudu, ameipa nafasi yake muabudiwa mmoja. Inna hadha la shay'un ujab, hili ni jambo la ajabu. Wakastaajabu kuambiwa muabudu Allah pekee, walishazoea kuwa na miungu zaidi ya mmoja, kwa maana wanaelekeza haja zao kwa masanamu. Wenye mvua wanakwenda kwenye sanamu la mvua, wenye shida ya mtoto wanakwenda kwenye sanamu ambalo wanaona watapata mtoto. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, hebu semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Kwa kuwa walikuwa ni Waarabu khulas, Waarabu wakindakindaki wanaojua Kiarabu, walipoambiwa qulu la ilaha illa Allah walifahamu la ni nafiatul jins, la ni nafiatul jins ta'malu amala inna la ilaha, walielewa Waarabu. Ukisema la ilaha manake unakanusha vyote vinavyoabudiwa, vyote vinavyoabudiwa unakanusha. Illa Allah unamthibitisha muabudiwa wa kweli anastahili kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Waarabu walipoambiwa waseme hivi walifahamu, ndio akasema aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab. Wakastaajabu, yani wamestaajabu jambo la kuambiwa wamwabudu Allah pekee aliyowaumba, pia walistaajabu. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lilghuraba. Tuma nasema uislamu ulianza mgeni, lakini uislamu mtume anasema pia utarudi hali ya kuwa ni mgeni. Hii hali ilivyoanza wakati wa bwana mtume sallam, mtume sallam anasema itarudi, kuna zama itafikia uislamu ule sahihi aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam utakuja kuwa kama vile mgeni. Fatuba lilghuraba, mtume akasema tuba bimaana aljanna, pepo ni kwa wale watakaoonekana wageni. Au tuba ni shajaratun fil janna, ni mti upatikanao au ulioko katika pepo. Fatuba lilghuraba, hivi mnaonaje uislamu wa kweli aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, tukianzia itikadi sahihi aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio itikadi inoitakidi jamii yetu ya Kiislamu. Kuanzia sisi wenyewe tunaosikiliza, wake zetu wanajua itikadi ya bwana mtume aliyofundisha alayhi salatu wasalam, watoto wetu wanaijua itikadi ya Uislamu ambayo misingi yake ni sita: al-imanu billah, kumwamini Allah. Nini maana ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala? Ni jambo pana. Tumjua Allah ukweli wa kumjua sisi. Imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wal iman bil qadar khairihi wa sharr. Misingi hii sita chini yake au juu yake kumejengewa itikadi na akida ya Muislamu. Tuulizane sisi wazee msikitini, ni mzee gani amesoma akida ya Uislamu kwa misingi yake sita akaifahamu vizuri? kama watapatikana wawili watatu katika mujitama, si wengi. Lakini kuna watu wanaweza kujua itikadi ya chama cha siasa vizuri kabisa. Kuna watu wanajua itikadi za vyama za mpira vizuri kabisa. Lakini anashindwa kujua akida yake ya Uislamu. Nitoe mfano. Siku moja kuna sahaba mmoja anaitwa Muawiya ibn al-Hakam radhiyallahu ta'ala anhu. Sahaba huyu alikuwa na jaria, alikuwa na mjakazi wake. Akampatia siku moja wanyama kwenda kuwinda porini. Akafanya uzembea, akazembea, mba mwitu akala baadhi ya wanyama. Akakariri, kwa maana akapitisha Muawiya ibn al-Hakam amwachie huru huyu mtumwa baada ya kumsuka-suka. Limsuka, maana mtu amekuudhi, mesababisha mbwa amelinini, mbuzi ameliwa na mbwa mwitu. Lakini akamwonea huruma, nkija kazi hichi. Lakini hichi, naona mimi nkiachie huru, mwachie huru huyu. Lakini kabla dhalika, akenda kwa Rasul alayhi salatu wa salam, kumtaka ushauri. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwita yule mjakazi mbele yake. Akamuuliza, aina Allah? Yuko wapi Allah? Hili ni swali la kiitikadi. Waweza kuona swali njepesi, lakini mtume alitaka kutahini. Alitaka kutahini imani na itikadi ya huyu binti. Aina Allah? Allah yuko wapi? Sasa ni washirikishe, nitoe darasa shirikishi kabla ya kujibu, ni waulize wazee au tustiriane tutwende? Man satara muslima. Tustiriane. Inshallah. Jazakallah khaira. Mtume anamuuliza jari, aina Allah? Alimuuliza maswali mawili, aina Allah? Man ana? Yuko wapi Allah na mimi nani? Ataka kumtahini kile kilichomo ndani ya kifua chake. Anaitakidi nini kuhusiana Allah? Allah yuko wapi? Itikadi yake huyu, Allah yuko wapi? Na mimi ananiitakidi vipi? Mimi ni nani? Jari akajibu, fisama. Sallamazo, aina Allah? Akasema, fisama. Allah yuko juu. Allah yuko wapi? Yuko juu. Man ana? Mimi nani? Anta Rasulullah. Wewe ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasemaje? A'tiqha fa innaha mu'mina. Mwachie huru. Muawiya, mwachie huru. Huyu muumini huyu. Maswali mawili mtume alimtosha katika maqamu ile kumfanyia ikhtibar huyu jaria. Ni Waislamu wangapi wanaitakidi hivi kwamba Allah yuko juu? Wachache, wengine wakuuliza yuko popote au sijui. Yuko popote vipi? Na aya zimeteremka, aamintum man fis samaa an yakhsifa bikum al arda fa idha hiya tamur am amintum man fis samaa an yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. Hivi mmejitumainisha mkajipa salama kwa yule aliyoko juu kwamba hawezi kuadimiza nyinyi ardhi? Aya zasema Allah yuko juu, man fis samaa. Muislamu amuuliza aina Allah, anasema everywhere, fi kulli makan, yuko popote tu. Hii ni akida sahihi ya Uislamu. Huu ni mfano mmoja. Tena hii ni itikadi wa tikidi mashekhe. Kuna mashekhe wasema Allah fi kulli makan, Allah yuko popote. Ha? Lakini Allah, niwauliza swali. Mtume alipopanda alivyokwenda Mi'raj, alikwenda wapi? Juu mbinguni, au sio? Kazungumza na Allah wapi? Chini au juu? Mbingu ya saba, akenda mpaka katika Sidratul Muntaha. Akazungumza na Allah. Na kuna wanaoitakidi kwamba mtume kamuona Allah bila pazia na kazungumza naye. Wako wanaitakidi hivi. Akida sahihi kwa mujibu wa adilla. hakumuona kwa jicho lake, lakini alizungumza naye nyuma ya pazia. Aisha anasema nurun anna yara, Allah ni nuru, vipi, kaifa, vipi mtume atamuona Allah na ni nuru? Lakini alizungumza nami wara hijab, lakini ilikuwa juu. Akapua swala ngapi wazee? 50. Akateremka akakutana nani? Na Musa. Musa akamwambia bwana swala 50 kwa experience nilokuwa nayo, kwa khibra na majaribio nilokuwa na umma wako, hawaziwezi swala 50. Hebu rudi. Arudi tena wapi? Juu nchini ilikuwa. Juu. Fakana yataraddad, ikawa an-nabii alayhi salatu wassalam yataraddad, anakwenda kwa Allah, basi Allah azipunguza 5, 5, 5, akazipunguza mpaka zikabaki ngapi? Yani 50 mpaka zikabaki ngapi? 5. Kaambia hizi 5 kwa 10, yani kila moja 10, kwa hiyo moja mara 5 mara 10 ni 50. Haya maelekezo, hili tukio lilitokea juu mbinguni. Allah yuko wapi sasa? Yuko juu. Ndio majawabu aliojibu Jaria. Hii ni akida, huu ni mfano mmoja. Waislamu hawajui mengi katika akida sahihi kuhusiana Allah subhanahu wa ta'ala na kuhusiana na Rasul alayhi salatu wasalam. Watu wenda tu waamka, wakacheza zumna, wakacheza bao, wakaenda kwenye drafti, wakatazama mipira, siku zinakwenda. Mwisho wanakufa hawako juu ya akida sahihi ya Uislamu. Itikadi yetu juu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi? Itikadi sahihi juu ya Rasul alaihi salatu wassalam. Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lilghuraba. Uislamu mtume anasema umeanza mgeni na utarudi. Katika hali hiyo kuna wakati waweza ambua mambo ukashangaa. Nyie leo mwaweza ambua demokrasia, hivi vyama vya kisiasa ulikuwa navyo humu Kenya. Mna nini na nini huko? Mna ODM na mna nini? Na UDA. Viko vingi. Mkiambiwa hii ni demokrasia na haiendani na Uislamu, Uislamu haufahamu siasa hii, siasa ya kisheria si hii. Hii ni government of the people, for the people, by the people. Ndio maana demokrasi ni mamlaka ya watu, hukumu shaabu bishaabu. Watu ambao wanakwenda kukaa kutunga sheria isiyokuwa za Allah ndio zitutawale. Sisi ndo tumeona ndio maisha yetu tutafanikiwa kupitia siasa demokrasia. Mtu anaweza kumwambia hivi akakulani. Kwa sababu bada al-Islam ghariban wa sayaud ghariba fatuba lilghuraba. Tukahangaika na masiasa kupiga kura usiku na mchana na kadha. Tuwachagua watu akatunga sheria sio kwa za Allah. Maana sisi tuchangia tukufuru kuendelea. Sisi tuchangia hizi tawala za kitawahuti ziendelee, sababu tashiriki. Sasa ukiyasema haya, kuna baadhi ya maeneo si hapa, hata kule kwetu Unguja na maeneo ya Pemba, jinsi Waislamu ile siasa ilivyojawa na mapenzi ya siasa kushinda dini. Na hilo liko wazi, tuweza tolea mifano. Watu wako tayari wakose swala, wako tayari watoke uchi, wako tayari kadha kwa sababu ya siasa. Wako tayari kuuana, wakatengana, wasizikane. Mtu yuko tayari akachukua kinyesi akatia katika kisima kwa sababu upande ule ni wa chama pinzani. Mambo yapo. Aina al-ukhuwa al-islamia, nyote Waislamu. Ile Zanzibar watu wote ni Waislamu wenye asili, lakini wamegombanishwa na siasa tu. Hawa kafu, hawa CCM kule kwetu. Siasa zimewafarakanisha na wanaona mafanikio yao yapo katika siasa. Hawawezi kufanikiwa, wanaona hawawezi kufanikiwa. Lakini sikiliza maneno ya Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab anasema sisi tulikuwa adhilla, kunna adhilla, fa'azzana Allah bil-Islam. Sisi tulikuwa madhalili,
lakini izza na heshima na utukufu tumeupata kwa sababu ya Uislamu. Wa mahma btaghaina al-izzata min ghairihi adhallana Allah. Na tutakapotafuta heshima na nguvu na utukufu nje ya Uislamu, Allah atatudhalilisha. Tumedhalilishwa, tumedhalilishwa. Si masikia nyie, mara wameuliwa, wamekimbia, wakimbizi wameangukia vanga huko shemoni. Mara hivi wamekuwa ndani. Wanadhalilika. Hao walikuwa viongozi wa siasa wakubwa na wamekamatwa na makofi wakapigwa. Au nyie hamkuona huko? Sizungumzii labda kwenu sababu sijui siasa ya huku. Lakini watu na heshima zao wakapigwa, adhalla na Allah. Si udhalili ule? Udhalili. Sababu watu wanaitafuta izza nje ya Uislamu. Ukiyazungumza haya waonekana nkituko wewe. Nkituko, watu wanaona mambo hayawezi kwenda kwa Uislamu. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil-ghuraba. Tizameni wanaoswali katika mujitamaa wetu ni wangapi? Ni wachache kuliko wasioswali, na ni jambo la kawaida. Tunaishi na wake hawaswali, tunaona kawaida. Tunaishi na watoto wetu hawaswali, tumekuja misikitini wao wazunguka, tunaona kawaida. Tunaishi na mabinti hawaswali, tunaona kawaida. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lil-ghuraba. Tumeingiliwa na mifumo ya ajabu kabisa. Tumeletewa hizi culture za kimagharibi na tamaduni na takwalini zisokuwa za Kiislamu, zikaingia katika mujitamaa wa Kiislamu. Leo kama wanafufuka waislamu masahaba bwana mtume, sijui watafahamu nini katika dini ya Allah. Tizameni watoto wa kike, mavazi wanaovaa wake zetu, mama zetu, ndio mavazi aliyotaka Allah? Au hatukufundishwa mavazi wanawake wavae vipi katika Qur'an? Hebu piteni katika mujitamaa huu wa Msambweni ambao asilimia kubwa ya watu, mu'dhamun nas, ni waislamu. Watizameni wanawake wanavyovaa, ndio mavazi aliyotaja Allah. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafurur rahima. Ewe mtume, waambie wake zangu na watoto wa kike na wanawake wa waumini warefushe, waangushe majilbab yao. Jalabib ni jamu ya jilbab, nao ni mulaa. Almulaa ni vazi kama vile gunia lavaliwa juu na dumbukizwa papa hapa kichwani mpaka chini. Kwa ruksa ikaja wapate sehemu ya kuonea tu kama lile vazi halioni. Sasa yale wayarefushe afike chini, ndio bwana mtume alisimama akawaeleza. Mtume akasema katika hadithi, vazi la muumini mwanamume ni nusu muhundi. Libasul mu'min nisfu saq. Hii ni hadithi sahihi. Vazi la muumini mwanamume nusu muhundi. Muhundi unajulikana. Muhundi sehemu yaanzia chini ya goti kabla ya kufika katika kadabu. Nusu yake vazi la mwanamume lifike hapo. Lakini mtume akasema wala junaha fima baina huwa wa baina al-ka'baini, hakutakuwa na dhambi kama mtu atavaa nguo ipo kati ya huo nusu muhundi na kati ya fundo mbili, isipituke fundo mbili. Hili ndio vazi la mwanamume. Na mtume akasema ma asfala min al-ka'bayni min al-izari fa fi an-nar. Kitachovuka fundo mbili katika izari. Izari ni msuli, nsaruni, shuka. Kitakachovuka fundo mbili katika izari, yani nguo mtu anovaa, fa fi an-nar, motoni. Ni waislamu wangapi wasijua hadithi hizi za bwana mtume? Sasa watu wajivalia tu mabuga yao, majinzi yao, matimbaleti wafaa tu, hawako kabisa katika mwongozo wa bwana mtume. Hasa wazee wa kihumu wa kizamani, ukitazama haya mavazi walikuwa kivaa wazee wetu. Sisi sasa tutangulia kusema ama huyu bwana ni mbajuni. Mimi mzee wangu amezaliwa si huko, si Ulamu ndo alikozaliwa. Toka namuona mpaka kafa sio kumuona kuvaa suruali. Yaani suruali ndefu. Ama suruali ni ile anovalia saruni au kikoi au sivyo. Na bila shaka lile kuvaa saruni kapita fundo mbili upendezi. Saruni iburuzike, ushaikuona hiyo? Pende. Hizi ni katika mavazi ambayo ilikuwa kivaliwa sana. Na ndio maana unaona culture hii ni culture ya Kiyaman, ya Waarabu, Waarabu watu wa visiwani, kwa sababu wanatadahul na Waarabu, wazee walirithi hizi culture za kuvaa izar. Sasa Mtume akafundisha isivuke fundo mbili ile. Ikivuka fundo mbili motoni. Ummu Salama akamuuliza bwana Mtume, "Haya vipi wanawake?" Kwa sababu wanawake kama umetoa maelekezo yao miguu yao itakayoonekana, akasema wanawake wazidishe. Mtume akatoa maelekezo mafunzo wanawake, nguo zao zinatakiwa zipituke fundo mbili, hata ile muonekano wa nyayo au muonekano wa mguu wa mwanamke usionekane. Sababu mwili wa mwanamke ni uchi, almar'atu awra, mwanamke Mtume anasema ni uchi. Mwanamke yote uchi, almar'atu awra. Sasa Allah ametaka yale jilbab yarefushwe, yawe marefu yaanguke chini. Dhalika adna an yu'rafna. Wakifanya hivyo, ulikifanywa hilo, hilo jambo litawakurubisha zaidi wao katika kufahamika kwamba wao ni waungwana, wala yudaina wala hawatoudhiwa. Leo wanaovaa mavazi haya ya jilbab, hijabu ya kisheria, wakawa hawaonekani maungo yao, wanaonekana kama vile ni watu fulani, mtasema wale Wahabi. Sasa kuna nini? Mbona ni aya hii mzee? Huu Wahabi umeingia nini hapa? Mbona kama ni kitu tu notion tumejengewa? Mbona hii ni aya? Mbona wake za Mtume wanaeleza wakati ilipoteremka aya ya hijab, wanawake wa Madina walikuwa kama vile kunguru. Kunguru ghurab, si mnamwona? Mweusi ti. Kama vile ghurab ukiona. Leo humu waona madera, madera ufanana na ghurab. Videra vikanga mbili na kadhaa, vichwa wazi, vifua wazi, yule kenda kisimani, yule kenda chota maji, yule kaingia hapa. Mbona ni tofauti kabisa na mafunzo ya Islam? Allah anasema wanawake wala yubidina zinatahunna, wanawake wasidhihirishe mapambo. Hii ni aya. Haya, mbona wake zetu mapambo yao mapiko, mahina, mawanja, maherini, macheni, mbona yaonekana wazi tu? Tena mtu ajisikia raha mwana mwanaume ametoka na mkewe na mapiko na macheni na mabangili na mapete, kaongozana naye hana wasiwasi. Huku Allah anasema wala yubidina zinatahunna illa libuulatihinna. Kuna watu maalum wa kuadhirisha mapambo, katika hao ni waume, lakini ndani mwezo ukasema sasa katoka na mume, sio ushasema na mume. Aa, wakiwa ndani, wakiwa nje atamuona yeye na wengine. Haifai mkeo wengine wamuone. Hebu tazameni watu walivyoridhia wake zao waonekanwe maumbo yao. Ha? Tumeridhia kabisa, tumeona sahihi, kwa sababu tuna mambo tumeletewa mpaka yale mavazi ya kisheria, aya na hadithi, aya za Qur'an na hadithi za Bwana Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, kama vile hazionekani katika macho ya watu. Na mambo mabaya muonekana ndio kama vile maarufu sasa. Watu kwenda uchi ndio maarufu. Atakayevaa hijabu ya kisheria ndio katika jamii ni watu wachache wanaonyeshwa na kidole, ndio ghuraba wale. Ndio Mtume akasema fatuba lilghuraba. Fatuba lilghuraba. Pepo ni kwa wale watakaoonekana wageni katika huo wakati ambao Uislamu utarudi kuwa mgeni. Mtume sallallahu alaihi wasallam vazi gani alikuwa akilipenda? Niwaulize wazee wetu. Mtume alikuwa apenda kuvaa vazi gani? Kanzu. Kana ahabba thiyabi ila rasulillah alqamis. vazi lilokuwa alipenda zaidi mtume wetu ni kanzu. Leo kuna watu kanzu hawavai mpaka siku ya nyuma, au siku ya Idi au enda oa. Minasaba yake mitatu: Ijumaa, Idi au enda oa. Siku nyingine zote ana t-shirt zake, ana mashati yake na sura, ndo maisha yake. Na wengine t-shirt sasa ndo za mpira, Sport Pesa. Sasa hivi imevalishwa, yani Sport Pesa ni kampuni za riba za kubeti, ndio imevalishwa Waislamu wanaingia nazo misikitini. Kule kwetu kuna Yanga na Simba, jezi zote za Yanga na Simba zina Sport Pesa, makampuni ya kubeti ya kamari, ndio Waislamu wanavaa. Tena mtu anaswali nayo, aswali na fulana, fulana ile ina advertise, inatangaza, inafanya tarwij ya kamari. Hana wasiwasi kwa sababu kashavurugwa hapa, kichwa hakiko tena, kina mafuta hata yao na sawa. Ukiwaambia vijana mambo kama haya wanakuwa na ustaz, utakuita ustaz. Sasa hiyo ustaz haitazaa kule ustaz, yani kwa nani umepitwa na wakati wa kizamani, hujaendelea, hujui mambo ustaz naye Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lil-ghuraba. Kuna watu waliamua kufanya kazi, wakakaa, wakavirawij, wakavipamba propaganda, lakini kwa malengo maalum. Mara kwa mara napenda kusema, hebu tizameni propaganda ya mpira. Propaganda ya mpira itazameni. Mpira ni ngozi tu, ni ngozi imepulizwa hewa, pumzi. Yani ile ni ngozi imepulizwa pumzi au hewa au upepo. Yakimbizwa ngozi ile na watu 22 kwenye uwanja. Alafu ile ngozi imewekewa vyuma viwili vina neti. Alafu pana mlinzi analinda hawa watu 22, hawa 10 hawa ambao ni 20 ndani. Waikimbize ile ngozi, waiingize pale tu. Lakini jambo hilo la kuikimbiza ngozi, ile ngozi iliyopulizwa hewa na watu waikimbiza, jambo hili limewafanya Waislamu waache swala. Kuna watu adhan zaendelea, mechi wanaita dabi wenyewe, dabi ikipigwa dabi, unajua dabi, kisha kuna dabi ya Simba na Yanga, basi ujue watu toka saa 4 saa 5 washaingia uwanjani. Salatul asr, salatul dhuhri ya wapita, salatul asr ya wapita, na magharibi ya wakuta ndo watoka. Yote kwa sababu ya ngozi, tumepulizwa hewa. Ngozi. Hebu tazama propaganda ya mpira, ni ngozi imemfanya mtu akose swala. Swala. Jambo ambalo wanafiki walikuwa wakatoa bwana mtume, swala hawaachi. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas, wanaswali kwa sababu walikuwa wanaona ili waonekane ni Waislamu, ili wahifadhi damu zao na mali zao, ni waswali. Swala ndio itawaonyesha wao kwa watu kuwa ni Waislamu, kwa walikuwa waswali japo kwa uvivu, sababu yurauna an-nas. Huwa ni mnafiki wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa haachi swala kwa sababu ataonekana si Muislamu. Kwa ibidi alazimiki ende hivyo hivyo msikitini kwa uongo uongo. Leo mtu huyo anaweza kuwa ni Muislamu, kazaliwa katika mifuko ya Kiislamu, akosa swala kwa sababu ya ngozi iliyopulizwa upepo. Bali watu wapijana, watu wa uana, au mtu apata pressure na kuparalyze kwa sababu timu yake imefungwa. Ukitokea ukiyasema haya watoto kushangaa. Sababu sasa hivi huo mpira watu wanavyojua jamii kushinda wanavyomjua mtume sallallahu alaihi wasallam. Muislamu aweza akajua timu ya Brazil, akajua yule alizaliwa hapa na hivi, akakaa akakueleza timu ile first 11 akaitaja, akataja na watu wa bench na hivi kila kitu yasa. Jua mambo kana. Na anomfuatilia ni kafir. La yusalli. Yakfuru billah. Akiingia uwanjani anaanza kuinama alafu aonyesha utatu. Lakini yeye ndo anampenda roho yangu mimi yule. Na anua jezi, jezi hiyo imeandikwa huyo bwana kama ni Messi au Cristiano Ronaldo. Asikia raha kumvaa kafiri. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lilghuraba. Pepo itakuwa ni kwa wale watakaoonekana wageni katika wakati kama huu. Watu watakushangaa, huyu naye asemaje? Ah. Basi hao ndo Mtume anasema watakaopata pepo katika wakati. Sababu Uislamu utakuwa mgeni, na ndio sasa tunayaona watu wako mbali na Uislamu. Tizameni harusi za Waislamu. Ndio harusi zilizofundishwa katika Uislamu. Harusi zimejawa na milali na mila mbalimbali. Harusi zina vigoma, harusi zina kadha, zina matarumbeta, harusi zina baikoko, harusi zina marusha roho na miziki. Yametoka hapa. Tumeletewa mambo sio Uislamu na tukaona ndio Uislamu, na anayekataza anaonekana gharibu. Itiatia hawa na videvu vyao na nini wamesoma. Yaani aonekana yule anaoeleza kwamba ndoa iko hivi ya kisheria. Katika ndoa ya Uislamu kuna mahari, hakuna mkaja kilemba wala maziwa ya mama. Hakuna. Atakayesema hivi aweza akashangaliwa. Hatuletea yapi naye? Ni nani huyo? Watu wana mambo yao. Wewe bakia na mambo yako na sisi tuna dini. Wewe bakia na yako, sisi tuna dini. Sasa yako lakini usiletee kwenye dini. Yako waweza fanya kwa nyumba yako, kabomoa kati ya dirisha. Kabomoa nyumba yako. Kapaki rangi nyumba yako, kavunja ukuta wa nyumba yako, lakini dini tutakwambia. Kwenye dini tuna mahari, hatuna mkaja na kilemba. Hatuna mila. Kwamba ulimuona wapi hela? Nani aliyokuambia hela? Mwisho mtu endaoa mlolongo wa vitu. Wakati Allah ametaja mahari, wa atun nisaa sadaqatihinna. Wapeni wanawake tu sadaka zao. Ile ni sadaka. Ile inaitwa sadaka. Apewa tu mwanamke sadaka. Sio wazazi, nyinyi wazazi hamna haki ya kuchukua chochote kwa mtu aliyokuja kuleta posa. Mbona hamtaki huu Islamu ataka yenu? Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lilghuraba. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alioza, aliozesha watoto wake. Ndoa ziko wazi za Uislamu. Jambo la ndoa ni jambo rahisi. Leo mujitamaa ndoa zimekuwa ngumu. Zinaa imekuwa ni kawaida. Zinaa ni kawaida, lakini mtu akioa ndio kama yule bwana aoa. Lakini siku zote azini. Watu hawasemi. Ilitakiwa mtu akizini ndio iwe ajibu. Kijana wa Kiislamu afanya ufisadi, afanya uchafu. Lakini leo ndoa ndio imekuwa kama vile kitu, yani kuna ghurba katika kuoa. Lakini zina laini rais tu. Na mzee ana wasiwasi, mtoto wake saizi hayuko nyumbani, ana wasiwasi, ana rais tu. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lilghuraba. Mtume alifiwa. Alifiwa na wake zake wengine vipenzi. Mtume alifiwa na watoto wake. Mtume alifiwa na masahaba zake. Tizameni kifo wakati wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au jambo la msiba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza ilikuwa ni very simple. Mtu akifa watu wanafanya, wanaandaa, wanazika. Mpaka ilitokea ni kufa yule mwanamke Sauda, mwanamke ambaye alikuwa anasafisha msikiti. Rasul alayhi salatu wasalam amezoea kumuona, sababu alikuwa yuishi msikitini. Kuna wakati Mtume hamuoni, yuko wapi? Ambaye yule alikufa. Amekufa, alikufa. Mbona hamkunifahamisha? Mmelido kusogesha jambo lake, nionyesheni kabri yake, akaonyesha kabri akaenda akamswali. Mafunzo haya wanasema au riwaya zimekuja, alipokufa ima mtume alikuwa amelala kailula au ilikuwa ni usiku, akaona asimsumbue rasul alayhi salatu wasalam, kinachohitajika mkusika tu, tumzikeni basi, akiamka rasul tutamwambia. Na wakaghafilika hakumwambia rasul, akao hebu tizama aliyokuwa afagia msikiti wa mtume asafisha na kafa, na rasul sallallahu alayhi wasallam hakufahamishwa, kwa sababu sio kwa sababu waliona kwamba waliona mtume tutamsumbua kalala, kumwamsha mtume ni jambo kubwa alayhi salam, ndio walivyodhania hivyo masahaba, walifanya kwa heshima ya rasul, walikuwa wana mtume ana haiba katika nyoyo za masahaba, tukamwamsha mtume sallallahu alayhi wasallam kapumzika, huyo tumsikeni tu. Leo msiba itakuwa matangazo msikitini, tangazo la kifo fulani bin fulani, matangazo kwenye redio yatatumwa. Eza subiri wa mtu atoke Dubai, asiriu bil janaza. Mtume atufundisha fanyeni haraka, na maana asiriu kufanya haraka kwenye kumuanda na kufanya haraka wakati wa kwenda kwenda kumzika, yote yaingia katika maana yake. Mtume akasema kama mwana huyo mnombeba, mfanye haraka hata kwenye kumpeleka na zile janaza zenu, kama mlichokibeba ni kheri, basi mwamtangulizia kheri yake, pelekeni katika kheri ya wahi kheri yake. Na kama mlichokibeba kwenye mabega yenu ni shari, mtakiondoa kwa haraka. Ya nini? Maana kuna zile mila, akifa bwana mkubwa watu watapiga na magoti, njia itatandikwa na kapeti nyekundu. Hizi sio mila za Kiislamu, sio mila na desturi za Uislamu. Desturi za Uislamu maiti inapelekwa kwa haraka, yaandaliwa kwa haraka, naenda zikwa kwa haraka. Sio maiti ya kwa masindano tuyadhalilishwa, tunakuja na kulazwa kwenye mabarafu kwa sababu asubiriwa mtoto wake yuko South Africa. Mtume alifiwa, alizika, na baada ya kuzika watu waliona hivi, kuna msiba miongoni mwa misiba iliyomhuzunisha rasul alayhi salatu wasalam, kama msiba wa kufiwa na mkewe Khadija, mama wa watoto wake wote ila Ibrahim, sipokuwa mtoto mmoja tu Ibrahim, lakini watoto wote wa mtume kapata kwa mke mmoja akiitwa Khadija bintu Khuwailid, mke ambaye ndio mtume alipopewa wahi akaja amefadhaika, zammiluni zammiluni Khadija, akamfunika rasul alayhi salatu wassalam, akaeleza aliyoyaona. Khadija akamwambia kalla, Allah hawezi kukufadhihisha wewe, hawezi kukudhalilisha. Akamshika mkono, twende kwa Waraka ibn Nawfal, mjomba wake Khadija, twende tukamueleza, mtu ana ilmu ya vitabu vya kale, kwa maana vitabu samawia vilivyotangulia Taurati na Injili, twende. Huyu amekufa mtume, alihuzunika sana, lakini wapi kulikuwa na kumbukumbu ya mtume aliyoifanya kwa Khadija, kama vile baadhi ya Waislamu wameleta mambo ya kinaswara, mambo ya kukumbuka siku ya kufa mtu. Hakuna kumbukumbu ya kuzaliwa wala kumbukumbu ya kufa mtu, hakuna katika Uislamu, hakuna, hakuna birthday, hakuna birthday wala hakuna siku ya kufa mtu ukaona kumbukumbu. Wapi mtume alikaa akakumbuka siku alokufa Khadija, akawa kila mwaka ukifika kumbuka? Wapi mtume kafiwa na watoto wake, yupo kabrini anazikwa Ibrahim, rasuli analia alayhi salatu wasalam. Mbona walia? Kuna sababu. Muuliza wewe pia walia? Mtume anasema inna rahma katabaha Allah fi qulubi almu'minin. Mtume mwisho akasema innal qalba yahzan wal ayna tadma'u wala naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bifiraqika ya ibrahim lamahzunun. Nyoyo za huzunika, jicho natoa machozi. Lakini sisi hatuzungumzi tunapofiwa isipokuwa yale yatakomridhisha Mola wetu. Waruhusiwe kulia kwa sababu huzuni imepatikana katika moyo. Jicho linatoka machozi unapohuzunika. Ndio ilivyo. Kuna sababu za kulia, mtu atoki machozi tu hivi hivi. Maumivu, huzuni. Na sisi kwa kufarikiana na wewe Ibrahim, kwa sababu wewe umekufa, sisi tuna huzuni sana, mtume anasema. Lakini hatuzungumzi isipokuwa anamridhisha Allah. Nini kilifanyika kwenye maziko ya kuzika watoto wao? Leo takbira zaidi zimeingia kwenye maziko. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Unashangaa, alafu tuna kila mmoja ana yake. Inawezekana mambo haya Msambweni hakuna kwa sababu sio dini. Au mnao nyinyi Msambweni mna takbira huko? Kuna darasa mwasifu kwa na speaker kama pale Kisutu. Yasin wal Qur'ani al Hakim innaka la minal mursalin. Watu wazika yaekwa, yani speaker kijana anasoma Yasin akimaliza tabarakalladhi biyadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hili Msambweni lipo? Kwa nini? So dini ni mbwembwe za maustadhi. Maustadhi wanatia mbwembwe. Huyu Yasini, yule tabaraka, huyu Allahu akbar. Watu wakitia mchanga la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha. Wapi huku mtume anasema la tattabi'ul janaza bi sawtin wala nar, msisindikize na kuifuata jeneza kwa sauti yoyote. Bi sawtin an-nakra fi siyaqin nafi tufidu al-umum bi sawtin wala nar, kwa sauti yoyote msisindikize jeneza. Matakuwa msindikize jeneza kwa utulivu. Mnakumbuka leo watu wasindikize jeneza huku wazungumza mpira, wengine tutoha rasuli mtume mzuri. Naam, naarif, tunajua kama mtume rasuli, mtume ni mzuri, naam. Lakini hapa si makamu yake. Sisi kiigizo chetu ni rasuli. Tuambie mtume alipokuwa akienda kuzika alikuwa asema uradi gani? Tupe kama kuna uradi na dhikri alikuwa akihitaja rasuli. Tuambie kitabu gani turudi? Sababu dini yetu ina reference, inarejea. Hii dini haikuokotwa tu porini. Ina mwalimu, na mwalimu alikuwa na wanafunzi, wanafunzi wakaiba ilmu, wakaiandika. Kuna document, documentation of knowledge. Hii elimu ilikuwa ndani ya document. Tuambie wapi? Document gani turudie? Kitabu gani? Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, sira ya bwana mtume kitabu gani? Tuone mtume wakati enda zika na masahaba zake alikuwa asema uradi gani? Leo wakatokea vijana wanavamia tu misafara ya maziko. Mtume mzuri, msalie mtume. Sisi hatukatai jambo la kumswalia rasuli. Ni jambo lina fadhila kubwa. Lakini hapa pana maneno haya. Hii ni dini, kila kitu kimefundishwa. Usitie mwembwe kwenye nyumba yako, waweza tia mwembwe kwenye mpira uko piga nyodo na dandana. Lakini kwenye dini ni lazima ufanye kama vile alifanya nani? Mtume sana pasa. Kulikuwa na haja gani ya kuletwa mtume? Nyie mwaonaje jamani? Allah kaleta mwalimu, alafu sisi tufanye yetu kinyume na mwalimu. Tumepatia, tumekosea? Tumekosea. Haya ukiyazungumza utaingia katika ile bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lil-ghuraba. Watu wameacha mafunzo. Ukisoma mtume kama vile wamuona alayhi salatu wassalam, mtume aliswali, watu walidhibiti swala ya rasul alayhi salam mwanzo mpaka mwisho, na watu walikuwa hawaachi kumuuliza rasul. Wamemuuliza mtume, mbona vile ukisema Allahu akbar mbona pale unanyamaza kipunde kidogo, wasema nini pale? Mtume anaambia nasema kadha wa kadha. Siku moja mtume aliswali, baada ya swala akatoka, kwa sababu maisha yote ya bwana mtume hakukuwa na dua ya jamaa msikitini, hakukuwa na dua ya jamaa. Kwa mtume alikuwa akimaliza afanya adhkari atoka, na mtume aliwafundisha masahaba zake kama hadithi ya Anas, idha saraftum min as-salam, kimaliza kuswali, faqulu samani astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Semeni subhanallah mara 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, namtimiza 100 kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, na mengine kusoma kul a'udhu bin nas wa a'udhu bi falaq ayat kursi, imefundishwa kwa mtume. Alimaliza akaswali akatoka, lakini aliswali rak'a hizo mbili, swala imma ya dhuhur au al-asr. Kuna sahaba anaitwa Dhul Yadain kwa jina la utani, Dhul Yadain, sababu anasema ulama alikuwa na mikono mirefu yapita magoti, na kisimamisha hivi ile mikono yapita magoti. Akamuuliza mtume, ana sita am qusirat, am qusirat as-sala, wewe umesahau au swala imepunguzwa? Mtume akasema sijasahau wala haijapunguzwa swala. Hata kuhakikisha lakini mtume akauliza, jamani auliza masahaba wengine mwasema kama yaqulu dhul yadaini, nyie pia msemavo kama asemavo huyu? Mtume akarudi akaswali, watu waliidhibiti swala ya rasul alayhi salatu wasalam, masahaba waliidhibiti. Mtume aliswali swala juu ya mimbar, swala ya taalim juu ya mimbar, akitaka kusujudu anasujudu katika asli al-mimbar. Kisha alipomaliza akasema sallu kama raaitumuni usalli, hebu swalini kama mlivyoniona na swali. Mimi na wewe hatukumuona rasul alayhi salatu wassalam, alaysa kadhalik? Kuna mtu kamaona mtume? Sisi hatukumuona mtume, aliwapa amri waliomuona waswali, lakini kwa vile dini ni sheria yake ni ya ujumla, ni general, wale walinukuu walibeba mafunzo wakawaambia wanafunzi wao atabi'u, mtume aliswali kadhaa wa kadhaa wa kadhaa. Leo tuwatazame Waislamu wanaswali swala ile ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mwingine akitoa salamu assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah, hii mikono inyanyua nini? Hii salamu ile ya kumsalimia mtu, ndio maana wananyua na mkono. Kwa vile kula sema assalamu alaykum wa rahmatullah, vipi hali mzee umeamkaje? Kuna huku assalamu alaykum, alafu hapa fanya assalamu alaykum wa rahmatullah, umepata hapo? Yaani wewe ukiulizwa, wewe si Muislamu mzee? Wewe si Muislamu? Hivi unavyofanya kakufundisha nani? Hadithi gani? Kapokea swahaba gani? Kama naye kafimbo hapa nitawaaibisha. Nitaandika bakora watu wote. Sasa tusifanye kimazoea. Na wala tusifikaone wengine ni wazee kwamba hatuwezi. Watu walisoma wazee. Ndio maana sisi ulinganizi wetu twalingania, tuwaambia watu ni lazima Waislamu wasomeshwe dini. Sisi tumeghuriwa leo, akili zetu zipo katika maskuli na hii elimu ya kisekula tu. Lakini sisi dawa yetu hii ya Ahli Sunna tutasema hapana. Elimu ya kwanza ya wajibu fardhu aini ni ilmu ya dini. Na elimu zilizobakia zote ukitoa ilmu ya dini ni faradh, imma kifaya au mubaha au haramu. Unaeleza wanatuona? Wewe kumjua Allah, ukajua swala yako, ukajua itikadi yako sahihi ni faradh aini. Ni faradh aini kwa sababu pepo imeandaliwa wacha Mungu. Uiddat lilmuttaqin. Utakuwaje wewe ni mcha Mungu? Hizo za kufikia daraja ya kumcha Allah wewe bila ya kusoma. Ukahujui swala wenda, tukirukuu hujui kinachosemwa. Waweza kufikia daraja ya kumcha Allah? Ukawa ni taki kwa ujinga? Haiwezekani. Kwa kusoma ilmu hii ukafikia daraja ya takwa, ukayafanyia kazi uliyosoma ni faradhi aini. Lakini kusoma hisabu ni faradhi kifaya. Kuna watu kijua hisabu basi watatulia mambo. Bwana hapa mirathi kafa huyu, huyu apata nusu, apata thuluthi, huyu apata moja ya nane. Kwa hiyo milioni moja gawanya kwa nane ni kadha wa kadha. Tosha, unakwenda zako. Lazima watu wote wajue umeme, ufundi umeme. Akitokea mmoja fundi umeme utamwita msikitini, tosha. Watu wote mpaka wa engineer. Watu wote madaktari, haa ni faradhi kifaya tu. Tukiuma tuko daktari atupima una malaria chukua dawa basi. Lakini watu wote lazima tuswali. Kujua kuswali ni lazima si lazima? Ni lazima. Kwa ilmu ya kuswali ni wajibu kwa watu wote. Sasa elimu za wajibu tumezipuuza. Lakini watu hangaika tu. Skuli, form 4, form 4, college, university. Bas, akili zao ziko hapo. Na mtoto akienda soma dini na kama apotea. Angalia mambo yalivyogeuka. Maskini. Na hii soma yote si dunia tu. Kwa nini mnaona ihangaika yote watu wasomesha watoto watafuta nini? Dunia, ndo maana akisoma hana kazi wajuta. Kafeli form 4 kabakia tu saboda boda. Waona umetupa hela zako tu skuli. Hey, kwa sababu lengo lako ilikuwa nini? Lengo lako so knowledge. So lengo lako kwamba awe educated, awe na knowledgeable, so lengo lako. Lengo lako apate kazi. Sasa kwa ni kazi hazipatikani mpaka mtu asome. Alafu baada ya kupata kazi na hela siku nakufa, ukifa kazi waiacha na hela waziacha na majumba waiacha, alafu kuna akhira ambapo akhira sasa ndio makazi ya kudumu. Huko akhira hakuna kubahatisha. Hii dunia haina kanuni kwenye kupata bwana. Aweza pata msomi akakosa msomi, asiosoma akapata. Au sio? Lakini akhira haina hivyo. Inna lilmuttaqina mafaza. Akhira ina kanuni yake. Dunia aweza pata. Allah ampa mtakaye. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. دنيا إذا بيوتت الله حتى عليه كفور الله إذا كم سريعش كون دنيا يمان. Ukisema haya pia utaingia kwenye bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariba fatuba lilghuraba. Elimu ya dini ni faradhi ain. Ni lazima tusome. Hii misikiti iamirishwe kwa darasa. Ndio misikiti. Misikiti wakati bwana mtume ilikuwa na ilmu ina durusi. Mtume ndio alikuwa mwalimu. Masahaba kina Abu Huraira wamesafiri kutoka miji yao wanakaa msikitini wanaitwa Ahlus Sufa, wanalala msikitini wanachukua taalimu. Leo misikiti kazi ni kufunguliwa wakati wa swala tu. Misikiti mingi wakati wa swala ndio yafunguliwa na kufungwa basi. Hakuna taalimu, watu wasomeshwe tafsiri ya Qur'an wala hadithi rasul wala aqida ya Uislam wala vitabu vya fiqh. Na mwisho mara watu wagombana, wagombania misikiti, wataka hela misikitini. Misikiti haikuwa hivyo kwa toba na mtume wala inda salaf. Tizameni al-Imam Malik anafundisha Masjid Nabawi, Imamu Dar al-Hijra. Hajawahi kutoka Imam Malik nje mji wa Madina, amefundisha Masjid Nabawi mpaka. Misikiti ilikuwa inaimarishwa na durusi ili watu wajue dini yao. Kwa nini kuna watu wazima wanaingia msikitini watoka swala? Ukimuuliza hebu nisome attahiyatu vizuri, attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ukambia hebu nisome haya, baada ya hapo hebu fanya ile taawudh kwa ile mambo manne alofundisha bwana mtume. Ndo nini yo taawudh? Ndo nini? Ha, toka ulipozaliwa mpaka una miaka 50 60 hujui. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariba. Waislamu yatakiwa tuamke hapa tulipo. Tumelala. Tuamkeni na tufungue milango ya wajuao wasomeshe wasojua, tusiwe na ukiritimba. Na una watu wana ukiritimba na ukoloni mamboleo, watu watahitaji kusomeshwa dini ya kweli, mafunzo sahihi yaliokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu ulikamilika Mtume hajafa. Allah akaiteremsha aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hivi leo Allah anasema nimekamilisha dini yangu, nimeitimiza neema yangu kwenu na nimeridhia Uislamu kuwa ni dini. Mafunzo ya Uislamu yalikamilika. Tizameni Waislamu wangapi wanaojua mifumo ya biashara sahihi. Hii dini imefundishwa mpaka mifumo ya kibiashara, mikataba mbalimbali, mikataba ya ijara, mikataba ya sharika, mikataba ya bai'i. Unamwambia kijana nakupa pikipiki miezi 10 mkataba boda boda. Huu mkataba ni nini? Al-bai' ni biashara, unamuuzia pikipiki anakulipa kwa installment. Kama ni bai'i ni biashara, mpe kadi. Si pikipiki yake, mpe kadi. Umemuuzia atalipa kidogo kidogo. Kama si biashara umemkodisha, ni al-ijara. Kukodisha maana yake ni nini? Kila siku net 10,000, lakini pikipiki si ya uliyomkodisha, ni yako. Tuambie. Ni asharika kwamba tuko share, mimi nimetoa mali, wewe uhangaika kijana. Haya, piga trip za boda boda, hiyo nitaletea 7,000. Kinachobakia utachukua wewe. Eka mkataba wa Kiislamu mbele tuone. Eka mkataba wako tuupime. Kama al-ijara allati tantahi ila at-tamlik, tuelewe kwamba kuna ijara ambayo mwisho wake waweza mmilikisha ule mwajiri, ambao ndio inaye kuna sura fulani kama hii boda boda, lakini ina mipaka yake, ile ni al-ijara. Tuelewe. Sio kijana kishafanya kazi kakuletea miezi 6, kakwama mwezi mmoja wa mnyang'anya pikipiki na nguvu kashatupa. Nini sasa dhulma hii? Ni mkataba gani huo? Waislamu hawaishi hivyo. Waislamu wana mwongozo kutoka kwa Allah, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbona tunajifanyia tu kivoloo na wiziwizi na dhulma? Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lilghuraba. Ukitaka mikataba ya Kiislamu watu pia watakushangaa. Watu kama riba na vikoba hivi haramu. Tizameni watu wanavyochukua mikopo ya riba. Na tizameni wanavyohangaika na mikopo ya riba, wakina mama wanavyonyang'anywa vitu vya ndani kwa mikopo. Ukiwaambia ndokwambia ah wewe leta huo mkopo wako, ostaz wewe wasema tu ukikaa pale kwenye mimbari. Peke zako mkusema tu, leteni hizo hela zenu za Uarabuni. Hatuna hela za Uarabuni na kusema tutasema. Kwamba riba haramu. Kwani hao wazee wetu waliishi vipi jamani? Kabla ya hivi visakosi na vikundi vya riba, wazee waliishi vipi wazee wetu? Waliishi na riba? Mbona tulielewa sisi na tukazaliwa na wazee wetu wakajenga na hawakuwa na riba? Yaani mpaka leo watu wanaamini hawawezi kuishi bila riba. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah anafuta baraka katika riba. Watu wote wanashughulika na riba hawana baraka katika mali zao. Hata ukikaa miaka 40 baadhi salafu wanasema watakujaanguka tu. Kwa nini riba iwe ni jambo la kawaida? Hali ya kuwa ni jambo Allah amesema ambaye hatokoma, fa adhanu bi harbi min Allah wa rasuli. Mtu ambaye hatoacha kula riba atangaze vita. Anapambana harbu yake, apambana na Allah na Mtume. Waislamu wanaingiza katika vita baina yao na Allah. Tutafika wapi? Ukienda chukua riba ujue umetangaza vita, eti wapigana na Allah na Mtume. Utafaulu wewe? Ndio maana mireka imekuwa mingi. Mtu akopa 1,050 kama hivi ya Kenya man, alafu atilie harusi. Anza marejesho. Mwishowe kauza kitanda. Mara godoro limechukuliwa. Mara nyumba ina mnada. Au majumba ya pipi mnada na mabenki. Huko hakuna minada ya benki. Watu washakwama. Umetangaza harbu na Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wazee wangu kwa ujumla tunapaswa kurudi katika Uislamu sahihi. Tunapaswa kurudi, ni wajibu wetu kurudi katika Uislamu sahihi. Uislamu sahihi ni upi kwa haya ninayozungumza? Nani atanijibu? Uislamu sahihi ni ule aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake, ambao leo umetupotea kwa kiasi kikubwa, au watu wengi hawanao Uislamu huo. Uislamu umechanganyika. Uislamu una ghubaru, una vumbi. Uislamu tunakuwa nao ni wajibu wetu kurudi. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Watu kama wataamini watakuwa ni waislamu wa kweli kama vile mlivyoamini nyinyi, anaambwa mtume, kama wataamini wengine na watakuwa waislamu mfano mlivyokuwa nyinyi waumini na jinsi mlivyokuwa nyinyi uislamu wenu na wao wakawa kama nyinyi, faqad ihtadaw, hao washaongoka. Ili mtu aongoke ni lazima imani yake, uislamu wake uwe mithili mfano wa uislamu wa Bwana Mtume na masahaba zake. Na kama Allah anasema watakengeuka, watalipuuzia hilo, sisi tuwaambia watu kwamba huu uislamu wetu na imani yetu ni lazima iendane na imani ya mtume na nani? Na masahaba zake. Uislamu wetu uendane na uislamu wa mtume na masahaba zake. Watu wakikubali hilo, faqad ihtadaw. Wa in tawallaw, wenyewe wakipuuzia hawataki. Kwa sababu kuna watu wako hivyo wanasema sisi tumesikia lakini hatutaki. Swali sema kule sami'na wa asaina. Wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Walisema wao, sisi tumekusikia Musa vizuri unaosema lakini hatutaki. Hichi kibri cha Kiyahudi kipo, kuna watu wamejaa vibri hivyo. Umeona mtu mzuri kavaa kanzu na kofia kina na kibri cha Kiyahudi. Kaelezwa aya na hadithi aliyosoma yote ilmu, lakini mtu asema sitaki. Mmesikia kile sitaki. Hichi ni kibri cha Kiyahudi. Kibri hichi twajiepusha nacho, twakiomba kila siku. Ihdina sirata almustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Si njia ya wale uliowaghadhibikia. Waliowaghadhibikiwa ni kina nani? Al-Yahud, Mayahud. Kwa nini waliwaghadhibikiwa? Sababu Mayahud walijua na haki wakaijua, lakini wakafanya inadi hawataki. Sisi Waislamu hatutaki tupite njia hiyo. Kwa ni wajibu wetu kurudi katika mwenendo aliokuwa na Bwana Mtume na masahaba zake. Na huo ndio wasia wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Pale aliposema innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu 'alayha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Mtume sallallahu alayhi wasallam atueleza atakayeishi huko mbeleni ataona tofauti nyingi, mambo yatabadilika. Ndio hivi leo tunavyoyaona mambo. Nyie wazee wetu hapa tukiwauliza miaka 50 nyuma mlikuwa hai, mwanamke alikuwa anakwenda sokoni? Eh? Ilikuwaweza kumuona mwanamke yuko sokoni? Enda sokoni. Nyinyi wazee wetu mlikuwa mwenda masokoni mwaletea mama zetu. Sisi tumeona hivyo, tumeona mambo. Leo wanawake wameshatoka, sio kwenda tu, wao ndio wauza masokoni, ndio wako market. Wapokea wanaume, karibu, kalegeza jicho, kabidua jicho hivi. Mambo yamekengeuka. Mambo yamebadilika. Wanawake ndio wamekuwa vivutio vya biashara, wametolewa nje ya majumba. Sikutolewa tu, wakawa wao ndio wanovutia wanaume katika mahoteli, katika maduka, katika promotions mbalimbali za biashara. Huku Allah anasema waqarna fi buyutikunna. Wanawake tulieni majumbani kwenu. Aya hii ya wataka wanawake watulie wapi? Majumbani. Leo tuna campaign ya empowerment of women. Mwanamke awe empowered. Kwa sababu mwanamke ni mnyonge, amenyongeshwa. Kwa kuna kampeni ya kumempower mwanamke. Mwanamke anaweza. Kuna 50 by 50. Waislamu, watu wamezipokea kwa mikono miwili. Mwanamke anaweza, wanawake sasa wako katika maofisi, wako katika mabunge, wapo katika biashara. Mwisho kuna kazi ambazo mwanamke ukimkuta afanya mpaka unashangaa. Mwanamke amebeba zege. Najua zege. Mwanamke kama atapandisha hapa ana mishipa kama dume. Ajira sitakuwa wapi? Nyinyi mlitakiwa mbakie majumbani. Waqarna fi buyutikunna. Leo wanawake ukuambia haswa wanaosoma maskuli kama huku, watu tena wako mauniversity, wako makazini, mtoto wa Kiislamu umsomee aya hii hakuelewi, yuko tayari ende moto. Yataka kazi ajiriwe, awe na hela na ushaufu na kwenda uchi, nywele zimetoka hapa kapa kama fiko, yuko ofisini na wanaume. Yametoka wapi? Iyakum wadukhula fi nisa. Ikhtilati imekatazwa. Mtume amekataza hata shemegi asiingie nyumbani kwako akakutana na mkeo, shemegi yako. Yaani kwa maana wewe ndugu yako, wewe si mwanaume umeoa, ndugu yako kuingia ndani ya nyumba yako wewe upo, kwa mipaka ya kisheria hairuhusiwi. Sema sahaba alimuuliza, "Araita alhamu ya Rasulullah?" Hamu ni ndugu wa karibu wa mume. Vipi akaingia sehemu ya wanawake? Mtume akasema, "Alhamu mautu." Huyo ndugu ya karibu wa mume ndio kifo hicho. Waarabu wakisema kitu mautu maana kitu kibaya zaidi. Kikulacho kinguoni mwako bwana. Huyo ndio aweza akawa amaliza tu nyumbani. Si wana maana unasema shemegi kula bwana. Shemegi kula. Haya, mtume aliyejua ndio hamu ndio shemegi huyo, aweza ambua shemegi kula. Kwa mtume akataza yule shemegi pia asiingie. Akakaa na wana. Leo wanawake wametoka wamekwenda kukaa na wanaume kwenye maofisi, kwenye mabunge, kwenye biashara. Huko Allah anasema watulie majumbani kwao. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula. Na msitoke wanawake aliyakuwa mmedhihirisha mapambo yenu katika majumba. Leo tazameni wanavyotoka wanawake wa kisa. Tuweza tukasema mpaka kesho tukawachosha, lakini lengo jamani, huu Uislamu umepigwa vita, maadui wametushambulia, Waislamu wameishi nje au tunaishi nje ya kitabu chetu, nje ya mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi da'wa yetu ya ahli sunna, da'wa tu salafia, tuwaita watu katika Uislamu sahihi alokuwa nao nani? Bwana mtume. Ukituchukia sisi umechukia haki. Sisi kampeni yetu turudini katika Uislamu alikuwa nao bwana mtume na as-salaf. Salaf ni masahaba, kama anavyoeleza Abdullah ibn Mubarak, anasema utruku haditha Amr ibn Thabit li'annahu kana yasubbu as-salaf, au da'u acheni hadithi za Amr ibn Thabit li'annahu, kwa sababu huyo bwana Amr ibn Thabit kana yasubbu as-salaf, alikuwa atukana masahaba. Abdullah ibn Mubarak ni tabi'i, yeye kasoma kwa masahaba. Kwa salaf maana yake ni masahaba. Tukwaita watu katika manhaji salaf, maana yake tuwaita watu katika njia ya masahaba. Haya, wewe ukiambiwa tufuate dini aliyokuwa na masahaba, pana ugomvi hapo mzee? Labda una lako. Kwa una lako sema. Lakini si dawa yetu. Tuwaita watu katika manhaji salaf au madhhabi salaf, njia waliokuwa nao masahaba, kwa sababu ule ndio Uislamu sahihi na ndio wasia wa Allah. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yoyote atakayemua si mtume baada ya kujua na muongozo na akafuata njia isiyokuwa ya masahaba, tutamuelekeza alikoelekea. Hatutampa nusura, tutamtelekeza huko anapotaka aende. Lakini wanuslihi jahannam, tutamuingiza wapi? Katika moto wa jahannam. Wasaat masira. Suratul Nisa aya 115. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, aya aliyosoma ni suratul Baqara aya 137. Sisi wajibu wetu kufuata njia bwana mtume na masahaba. Na mtume akatueleza atakayeona ikhtilafu nyingi wakati ambao umejawa na fitna na kukengeuka, wajibu wake afanyaje? Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir-rashidin, lazimianeni mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa waongofu Abu Bakar, Umar, wa Uthman, wa Ali. Wewe jambo lolote hebu lipime la dini. Hili jambo alikuwa nalo mtume, Abu Bakar alifanya, Umar alifanya, Uthman alifanya, Ali alifanya. Muulize tu. Kama kuna jambo tumezungumza wewe nimekupa shida, una shekhe wako wa muamini ana ilmu, muulize swali hilo. Hili yule alolisema halimu. Hivi mtume alifanya? Alikwambia ndio, niambie wapi. Abu Bakar, Umar, Uthman, ukianza unaingia tukwambia wewe Wahabi. Ushakuwa Wahabi. Ujue hana hoja. Nilitoa mfano asubuhi, mimi niliwahi kwenda sehemu moja inaitwa Kilwa kule kwetu Tanzania, Kilwa Kisiwani. Kule Kilwa walioenea ni tarika ya Shadhilia na Qadiria. Mnajua Shadhilia? Watu wakukohoa wale. Na Qadiria. Huwa. Ana ile huwa ina maana yake, ile ni dhikri ile. Ila ni dhikri. Wenye wanasema la ilaha illa Allah, hii ni dhikri ya watu wa kawaida. Dhikri ya watu wa kawaida, malaiman, watu wote wanaweza kusema hivi. Lakini kuna dhikri ya hasa, ni Allah. Alafu kuna dhikri ya hasa. Khasatul khasa. Ni huwa, dhamiri ya huwa. Ndio ile huwa. Kwa ukiona vile unasema huwa, maana kendi huwa. Uislamu umeharibiwa. Wapi mtume alikohoa? Wapi? Lete sehemu moja. Ukileta na njoo nikate kidole. Azkar mtume alifanya kisiko utaratibu huu. Sasa nimekwenda kule hodi, yani kubisha hodi, wanasema Allah. Alafu mtu anatikia ndani Allah. Nika unatoka nzaliwe, haya mapya ndo nasikia leo. Allah. Kijana niko naye aniongoza Allah, ndani mtu Allah. Sasa mshu nauliza, jamani hii mvipi? Maanake wahidullah, pekesha Allah, hii ndo istidhani katika tarika ya Shadhilia. Naambiwa kwenye Shadhilia huku ndo kutaka idhni, ndo kubisha hodi. Nawaambia wazee wangu, hivi kutaka kupisha hodi na istidhani si imefundishwa na mtume? Simefundishwa nasema salamu alaikum wa rahmatullah, adkhul au nagonga mlango? Hii Allah vipi? Sasa nawaambia hivi, tarika ya mtume na tarika ya Shadhili, ipi na haki ya kufuatwa? Mtume na yule mzee anambia wewe Wahabi, toka mbele yangu hapa. Pana kazi tena. Sasa istidhan ni mlango kamili katika kitabu Riyadhus Salihin, kasomeni. Leo watu wana Allah, wameacha tarika ya mtume, wao wana Allah. Nini yote ile kwamba Allah, hii ni dhikri, na hakuna dhikri ya kalima mufrad ya Allah. Hii ni bid'a wameizusha watu wa tasawuf. Sasa na nyinyi wazee wetu msije mkasema Wahabi. Sisi tunawaita katika njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wallahi milango iko wazi ya mazungumzo, ya majadiliano, ya mahojiano kwa ilmu na basira. Huu Uislamu umechafuliwa. Mimi nauliza swali moja la mwisho. Hivi una utaratibu wa kuomba dua na kuweka chetezo kikawa na mkaa mbele ya dua wakati wa dua, umetoka wapi? Nani atanijibu? Kama kuna mtu mzee ana hadithi bwana mtume alikuwa akiomba dua aika chetezo cha moto mbele, atia na ubani alete. Ukileta nitakununulia kiwanja. Leo kesho nipo. Nitakwenda kuuza vitu vyangu vyote Tanzania nje kununulia kiwanja, plot. Hakuna. Imetoka wapi? Ni ibada za wapeshia, wa majusi, wa abudu moto, wanaitakidi kwenye maombi moto ukawa mbele, alafu moshi ukapanda, yale maombi yanapanda. Imepenyezwa, ni kitu dakhil, ni kitu kimeingizwa inda almuslimin. Kwa nini tusiwaambie ukweli wazee wetu? Sisi tunawaonea huruma nyinyi, na huruma yetu sisi ni nyinyi kurudi katika njia sawa, si kuishi katika mambo yaliyoingizwa. hizi. Mtume aliomba dua, alikuja mwanamke yule ambaye anaanguka kwa kifafa, niombee dua nipone ya Rasulullah. Mtume anamwambia, utasubiri, usikuombee dua lakini uende peponi. Yani hii kuanguka kwako wewe, kila ukianguka ni sababu utakwenda peponi. Je, nikuombee au nisikuombee uende peponi? Mwanamke anambia, bora usiniombee, acha nianguke nipate pepo, lakini niombee jambo moja tu, nikianguka nisifunuke nguo. Yani sikae vuchi. Mtume alimwambia, leta chetezo, leta ubani na moto. Mtume akamwombea dua, akamwomba Allah, ya Allah, akianguka huyo mwanamke asifunike nguo zake. Mwanamke yule akawa kila akianguka na kifafa afunike nguo. Akaiuchi. Suma ni leo. Sasa leo jambo dogo, stazi, niletee ubani, niletee kuku. Ni sihiri hiyo, si dua. Hapo pana sihiri. Kuku wa nini kwenye dua? Au watu bwana mwenyewe atatoa siku tatu atamuomba Mungu. Dua ina ubani, dua ina chumvi ya mawe, dua ina sindano, dua ina ndimu, dua ina muamua wa bungale. Sihiri. Na mwita albadiri, sihiri ile. Ndio somjezo bwana, ili soma mnazi ukoka moto. Sihiri. Ni uchawi, tena mzee utangaza msikitini mwenye atoa siku tatu atafanya uchawi. Situambie dua itatamuomba Mungu, atafanya uchawi ini bracket lakini. Sihiri. Uislamu wazee umeingizwa vitu. Sisi dawa yetu tawaita nyinyi katika Uislamu wa sawa. Sahihi. Alotuachia nani? Bwana Mtume. Walourithi nani? Masahaba. Maisha yetu tutazame masahaba waliishi vipi. Na dini itakuwa very simple. Yaani ukifuata usemo Mtume na masahaba, dini very simple. Yaani unaishi laini. Usiku ikiingia umfundisha adhkar. Watoto wako kama ni wadogo unawashika unawaombea. U'idhukuma bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Nyumbani wasoma ayatul kursi na kadha na hivi unakwenda. Usipojua dini utatafuta zindiko, ufikie kichwa cha kondoo, ulale na kisu chini ya mto, watoto watie masinzi. Kutokujua dini mkuteseka. Mateso, watoto wamepakwa masinzi yote meusi ya dini. Wakati Mtume ilikuwa jukumu zake awaambia maneno haya tu alikuwa analala. Hawadhuriwi na mchawi wala mwanga. Wewe hangaika. Mtoto anapande hapa la kiuno, huku katiwa hivi. Umekosa mafunzo sahihi. Mtoto, Mtume alikuwa na watoto, alizaa watoto, hakuwafunga mapande, wala hakuwavalisha hirizi, wala hakuwa na vile vijihela vinatobolewa au vile vitu vya pani usimbi. Hakufanya hayo. Wewe kwa nini unafanya? Umekosa mwongozo. Hukuishi katika dini sahihi aliyokuwa na Rasul alayhi salatu wasalam. Kwa kuishi katika mafunzo yasiyokuwa bwana Mtume, ni hasara. Na mateso, waweza teseka bure. Niletee kondoo, mtu akakulia hela zako kondoo, niletee mbuzi, niletee jigombe, waliwa hela tu. Mimi naona niweke hapa. Niweke hapa wazee wangu. Watu ambao tuko swali la Isha. Yale tuliopatia toka kwa Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tulipokosea lengo letu alikuwa tukosea. Lengo letu tupatie tuwalinganie Uislamu sawa. Tuishi katika Uislamu sahihi. Na Allah apate kutuhurumia ili tuweze kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tulipokosea ni tusisi na shetani, tuombe Allah tusamehe. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم مشو توشكروا سنه وزي ونفاس هي ملتوبه نا يوه ني مwanzo سو مشو يوه ني مwanzo سو مشو يوه ndio milango tumeifungua tuweze kukumbushana mara kwa mara ili uwanufaishe waislamu ukumbusho. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam.